Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Tije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Linjat e kurudhore dhe ajrore të parapara me marrëveshjen e Washingtonit mbeten vetëm në letër. Vazhdojnë diskutimet lidhur me numrin e duhur të afateve të provimeve në Universitetin e Prishtinës. Rusia kryen sul masiv në Odesa, teksa mira Ukrainës mbesin pa ngrohje. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pes vjet pas në shkrimit të marveshjes së Washingtonit për normalizimin ekonomik mes Kosovës dhe Serbis, shumë nga pikat kryesore mbetën të pas batuara. Linja e kurudhore dhe ajo ajrore mes dy vendeve nuk janë realizuar. Ishtë zyrtar të qeverisë dhe njohës të ekonomisë shpresojnë se rikthimi Donald Trump si president në Shtetet e Bashkuara do të rikthej fokusin në këtë marveshje. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, do filloj mandatin në ri në janar të vitit 2025. Në shtator të ati viti do bën 5 vjet prej Trump, i cili ka shërbyer si president, edhe nga viti 2017 deri me 2021, ka marrë pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë. E njohur si marrëveshja e Washingtonit, ajo është arritur me 4 shtator të vitit 2020 dhe përmban disa pika, nga krimi linjave ajrore dhe hekurudhore mes Kosovës dhe Serbisë deri te njohja e Kosovës nga Izraeli. Derisa kjo e fundit është përmbushur, shumë pikat e tjera mbeten pa u zbatuar. Ishtë zyrtar të institucioneve të Kosovës që kanë kontribuar në arritin e kësaj marveshje, por edhe njohës të ekonomisë, thonë se ajo është e levërdishme dhe duhet zbatuar. Në mesin e pikave më të rëndësishme për qytetarët e të dyja vendeve, ata i vlerësojnë ato që lidhen me lëvizjen e lirë, përkatësisht hekurudhën dhe linjen ajrore, por që nuk janë zbatuar. Me marrëveshjen e Washingtonit është paraparë ndërtimi e kurudhës Prishtinë-Mertare dhe Nish-Prishtinë. Ajo ka paraparë edhe krijimin e një linje ajrore midis Prishtinës edhe Beogradit edhe Anasjeltas, në të cilën do operonte kompania gjermane ajrore Lufthansa. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se pse nuk është punuar në zbatimin e këtyre pikave dhe apritet, por nuk mori përgjigje. Marrëveshja në fakt është nënshkruar nga ish kryeministri Abdullah Hoti vetëm disa muaj para se kryeministri aktual Albin Kurti ta merrte pushtetin. As Hoti nuk ju përgjigj interesimit e Radios Evropa e Lirë për këtë temë. Por në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes, presidenti i atërshëm amerikan Donald Trump ka thënë se kjo është një ditë shumë e rëndësishme dhe historike. Ram Chupeva, i cili ka marrë pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes për hekurudhën në cilësinë e drejtorit të atërshëm të Departamentit të Infrastrukturës Rrugore, thotë se marrëveshja është ndër më të mirat që ka bërë Kosova me Serbinë. Ai thotë se përkra pa rezervat.
Kjeve në qeveri asë njëherë nuk në ka fu kush, vetëm se në kanë kritiku, edhe asë gjë tjetë s'ka posë që ashtë asoj.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi zyrtarët e tanishëm në Departamentin e Infrastrukturës Rrugore që funksionon në kuadër të Ministrisë e Infrastrukturës, por ata nuk u përgjigjen. Nga Infrakos, kompania që operon me rrjetin hekurudhor të Kosovës, konfirmuan se nuk ka nisur ndonjë punë në hekurudhën Prishtinë-Mertare. Ne si Infrakos jemi të gatshëm që kurdo që të arrijet praktikisht marrëveshja për zbatimin e projektit, ti marrim veprimet tona, thuhet në përgjigjen dërguar Radios Evropa e Lirë. Situata ngjashme është edhe në linjen e parapar ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit dhe Anasjeltas. Më shumë se 4 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Washingtonit midis dy vendeve nuk fluturon ndonjë avion. Kompania Lufthansa parapar të operonte në këtë linjë nuk ju përgjigj pyetjes se ku kanë ngjitur procesin. Por autoriteti aviacionit civil të Kosovës thot në një përgjigje të shkurtër se deri më tani nuk ka pranuar asnjë kërkesë nga kompania ajrore në fjalë për të filluar fluturimet në linjen Prishtinë-Beograd. Ndër nënshkruesit e marrëveshjes për linjen ajrore ka qenë edhe drejtori i atërshëm i aviacionit civil Esed Berisha. Ai kujton se atko bota është përballur me pandeminë COVID-19 dhe linjat ajrore kanë qenë të kufizuara. Por edhe ai një pjesë të madhe të fajit e hedh të qeveria Kurtit që ka marrë pushtetin pas asaj të hotit.
Edhe qeveria e re ka qenë më hezitues se sa i përket zbatimit të marrëveshjes, për shkak se po flasim gjithnjëherë sipas deklaratave të zyrtarëve të qeverisë, e kanë konsideruar që ajo marrëveshje është e dëmshme.
Për njësit e çështjeve ekonomike, jetësimi këtyre projekteve do të duhet të bëj sa më parë, sepse përveç se do lehtësonin lëvizjen e njerëzve, do të ndikonin pozitivisht edhe në qarkullimin e mallrave. Lulzim Rafuna, kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, thotë se shpreson që me rikthimin e Trumpit në shtëpinë e bardhë do rikthehet edhe fokusi i zbatimit të marrëveshjes së Washingtonit, sepse ajo sipas tij ndikon në zhvillimin ekonomik dhe në mirëqenien e qytetarëve.
Se nuk është një marrëveshje do si do, nuk është një marrëveshje që është nënshkruar në një sallë ose në një hapësirë të panjohur, është një marrëveshje që nënshkruar në shtëpinë e bardhë, është një marrëveshje që nënshkruar në zyrën e presidentit të Shtetit të Bashkuar dhe ka vlerën shumë të madhe.
Kurti pas fitores së Trumpit është pyetur nga gazetarët nëse është e pranueshme për të marrëveshje Washingtonit, por ai ka thënë se fillimisht pret që të nënshkruhet marrëveshja Brukselit. Për këtë fundit, Kosova dhe Serbia janë dakorduar verbalisht vitin e kaluar në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Marrëveshja parashëh rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, por në praktik nuk është zbatuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë pak pajtohen për numrin e afateve që duhet i ketë një student për t'u nënshtruar provimit në një lënd brenda vitit akademik. Senati Universitetit të Prishtinës u amiratoi së voni studentëve kërkesën për afate shtes për provime. A bëri mirë, dëgjojmë çfarë thonë ekspertët në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Shpreha skifat, kiafat, nuk është e panjohur mes studentësh në Kosovë. Ashyrja studentëve mbi 10 herë në provimin e një lëndë apo zvarritja me vite e studimeve për një provim nuk janë histori të padëgjuara. Ditëve të fundit, Parlamenti Studentor i Universitetit të Prishtinës, më të madhit në Kosovë, u bëri thirrje studentëve të bojkotonin mësimin deri në miratimin e një kërkese për shtim të afateve të provimit. Kërkesa u miratua. Situata është kështu. Statuti i ri i UP-s parashet tri afate të provimeve, në janar, në qershor dhe në shtator. Studentët kanë të drejtë në nënshtrohen provimit përfundimtar deri në 3 herë. Senati i UP-s e ka miratuar kërkesën e tyre për mbajtjet provimeve edhe në nëntor edhe në prill, deri në 3 herë për secilin provim. Kështu studentët do të kenë 5 afate brenda një viti. Eksperti i çështjeve të arsimit, dikur edhe zëvendës ministri i arsimit në Kosovë, Dukagjin Pupovci, është kundër shkeljes së rregullore së universitetit.
Arsyetimi me cilin janë shtuar afatet është vërtet i papranueshëm. Gjëja pushtohen në afate për vlerësim të vazhdueshëm dhe ne këtu zakonisht kemi studentë të cilët hynë provime në kohën kur kanë provimet pa dhënë nga viti para prak dhe në të njëjtën kohë e ndjekin edhe vitin aktual të studimeve.
Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit nuk është kundër afateve shtesë në situata ideale të studimit.
Kemi student që ka prije të jashtë zakonshme, që nuk ka nevojë të presë një vjetë për një provim. Mundet me dhanë atë provim, kur aje është i gashëm, edhe aje përparon. Por që se ti, në mënyrë burokratike, ja vendose vetëm një afat, aje për qatë afat, aje duhet të rritë e humbë, aje dëshirën për mësim, për studim, për avancim.
Por edhe ajo pranon se situata në UP vetëm ideale nuk është. Problemi kryesor me afatin sipas Popovcit është sepse po mundsohet regjistrimi i vitit të ardhshëm akademik pa i përfunduar pothuajse gjysmën e provimeve të vitit paraprak. Kështu vlerëson Popovci shkaktuan mungesa dhe shkoputje nga ligjëratat i vitit të ri. Ai thotë arsyetonte disa përjashtime të vogla, shembull regjistrimin e vitit të ri akademik me një provim të papërfunduar apo lëshime të tjera në disa fakultete, sikur në atë të mjekësisë, mirëpo pa e cënuar asnjëherë cilësinë e mësimit.
Mirë po edhe në mjekësi, nëse ti shkon në vitin e tretë me gjysmën e provimeve të padhëna në vitin e dytë, sigurisht që nuk mund të përcjellësh si duhet materialin e atij viti dhe ajo pastaj ndikon në cilësinë e përgatitjes së studentit si profesionisti artësh.
Edhe organizata për rritjen e cilësisë në arsim, Orka, e kundërshtoi thirrjen për shtenta fateve shtesë. Sipas saj, organizimi ilegal i afateve shtesë të provimeve ka dëmtuar cilësinë në arsimin e lartë dhe gjatë këtyre afateve sallat e ligjëratave boshatisen dhe aktivitetet tjera akademike shuhen. Hyseni e përshëndet vendimin vetëm që, si thot ai, jeta studentore të mos bëhet monotone. Por lista e tij paknacive me sistemin e arsimit në Kosovë është e gjatë, nisur nga kurrikulat e vjetërsuara e deri te nevoja e lidhjes së teorisë me praktikën. Problemet në sistemin arsimor në Kosovë nuk janë të ditëve të sotme. Ato janë trashëguar ndër vite dhe në çdo raport të huaj është përmendur nevoja për reforma rrënjësore. Mungesa e llogaridhënies, zhvillimi profesional i mësimdhënësve dhe nevoja për digitalizim janë përmendur si më kryesoret. Në testimin e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve të nivelit parauniversitar PISA, Kosova rëndon rënditet në vendet e fundit. Në ndarjet buxhetore për vitin 2025, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit pritet të 99.6 milion euro nga 100.1 milion sa kishte për vitin 2024. Kjo do të thotë 2.77% e buxhetit vjetor. Vetë UPA ka thënë muaj më parë që ka shënuar ngritjen më të madhe në platformën Webometrics, duke u renditur e 2606 nga rreth 32.000 institucione të arsimit të lartë gjithandej globit. Popovci tërheq vërejtjen që aty vlerësimi nuk mbështetet domosdoshmë cilësinë e universitetit. Ai e pranon se viteve të fundit janë bërë avancime në punën kërkimore dhe se modelet e ligjërimit nuk janë të këqija në letër, por thotë se gjithçka varet nga funksionimi.
Mënyra se si organizohen provime shpeshherë janë me teste, domethënë studentët ndodh që nuk mësojnë për dije, respektivisht nuk mësojnë për librave, por shkojnë në ato fotokopje që janë rreth universitetit, i blenë pyetjet të cilat kanë dhënë gjatë viteve të kaluar, i mësojnë ato pyetje dhe ashtu kalojnë. Të më thënë, kemi edhe raste të tilla dhe natyrisht që kjo nuk flet për cilësi.
Edhe në universitetet e rajonit, në Shqipëri dhe në Maqedoni të Veriut, studentët kanë 4 më tepër afate provimesh brenda një viti. Në Universitetin e Vienës ekzistojnë 3 afate të rregullta dhe një shtesë me komision. Në disa universitete të tjera evropiane ekziston vetëm afati dimror dhe ai veror, dhe ka të tilla ku ekziston vetëm një mundësi brenda vitit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me lajme nga bota. Rusia ka kryer një sulm masiv me dron në qytetin port Ukrainas të Odesës, duke vrarë një grua dhe duke plagosur 10 të tjerë për fshirë një djalë 9-vjeçar, thanë sot autoritetet. Si pasojë sulmeve, mira Ukrainas kanë mbetur pa ngroje qendrore, tha guvernatori rajonal Ole Kiper. Kiper tha se një ndërtesë banimi në qendër të qytetit është shkatruar plotësisht, ndërkaq disa ndërtesa të tjera banimi dhe 10 makina janë dëmtuar. Ai tha po ashtu se linja kryesore për furnizim me ngroje është goditur, duke detyruar autoritetet që ta ndalin furnizimin me ngroje për afër 40.000 konsumator. Po ashtu, sipas guvernatorit të Odesës, një maternitet, 4 shkolla dhe 7 qerdhe kanë mbetur pa ngroje. Ndërkaq kryetari Odesës Hanadi Trukhanov tha se qyteti është goditur nga një sulm i kombinuar masiv. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un ka urdhëruar prodhim masiv të droneve sulmues, raportoi media shtetërore sot, teksa shqetësimet po rriten lidhur me thellimin e bashkëpunimit mes Pjenjanit dhe Rusisë. Pjenjani fillimisht bëri publik dronet e tij sulmues në gusht, teksa ekspertët thanë se aftësia për të prodhuar armë të tilla mund të atribuohet aleancës së Koresë së Veriut me Rusinë. Korea e Veriut ka ratifikuar një pakt të mbrojtjes me Rusinë, teksa po akuzohet se ka dërguar mira trupa në Rusi për të mbështetur luftën e Moskës kundër Ukrainës. Ky fakt ka shtyr presidentin e Koreas së Jugut Yoon Suk-yeol që të paralajmëroi për mundësinë e transferimit nga Rusia te Korea e Veriut teknologji të ndjeshme ushtarake. Sulmet ajrore kanë goditur periferit jugore të krye qytetit Libanes sot pasi ushtria izraelite u bëri thirrje banorëve që të evakuohen. Agjencia kombëtare e lajmeve në Liban tha se një dron izraelit lëshoi 2 raketa në Gobej në periferi të Beirutit dhe më pas forcat ajrore kryen një sulm shumë të rënd ajror që rrafshoi një ndërtesë afër zyrave komunale. Urdhri për evakuim u publikua në X nga zëdhënësi ushtrisë izraelite Avichai Adrej, i cili u tha banorëve që të gohan dhe i paralajmëroi se do të kishte sulme të menjëhershme. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.